Boží drahí bratia, sestry, a já vás srdečnou láskou pozdravujem tento dnešní deň. Budeme čítať z Božého slova, ale poviem najprv jeden príbeh. Dve sestry sa stretli raz na tržnici a jedna hovorí tej druhej: počúvaj, prečo si nebola nedelu sromaždení? A prečo? Čo bolo? Veľmi dobre bolo. Vieš, a nevieš si predstaviť, aké dobre bolo. A čo bolo také dobre? O čom kázal kazateľ? Vieš, ani neviem vlastne, o čom hovoril, ale jedno viem, že tú falošnú váhu musím napraviť. Aj dnes, no neviem, možno máte tu nejaký otázik, že čo to bude dnes? Čo hovorí Pán? Prečo sme vlastne tu? Ale jedno to viem, že Božie slovo je mocné a pôsobiace a predovšetkým nie preto, aby sme veľa vecí vedeli, ale aby Božie slovo nás menilo a formovalo. Viete, že preberáme knihu Skutky svätých apoštolov a že dokonca sme plánovali, že dokončíme. A ja som myslel, že troška rýchlejšie pokračujeme. A ešte sme len pri 23. kapitole, ale ja som už dávno nosil v srdci tú 27. kapitolu. Takže keď sa nehnevajte, ja by som teraz hovoril o tej 27. kapitole. Brat Janko hovoril naposledne o 22. A teraz tie 4 kapitoly len by som tak stručne shrnul. 27. kapitola hovorí o Pavlovej ceste do Ríma a o tom o stroskotaní lode. Brat Janko hovoril o 22. kapitole o tom, že keď tisícnik kázal Pavla bičovať, on sa odvolal na svoje rímske občanstvo a ten tisícnik sa veľmi zlakol, keď sa dozvedel, že Pavol je rímsky občan a zvolal židovskú vysokú radu a brat Janko spomínal tieto 4 body, to bola osnova jeho kázni. Poprvé, že skúšky nemusia vždy byť problémom, ale môžu sa stať príležitosťou. Druhý bod, neexistuje taká hĺbina, kde by nemohol byť Pán uctievaný. A po tretie, uprostred problémov sa ukazujú tvoje priority. A výsledky nemusia byť vždy viditeľné. Ja to opakujem aj preto, lebo aj v týchto ďalších slovách tieto 4 body vždy môžeme vnímať a môžeme zaregistrovať. 23. kapitola hovorí o tom, vlastne Pavol pred vysokou radou sa obhajoval, keď vnímal, že žalobcovia sú rozdelení na Sadducejov a na Farizejov a on zakričal, že pre nádej zmrtvých stania ma súdite. A Sadducejovia, ktorí neverili zmrtvých stanie ani anielov, sa pohádali s Farizejmi a keď ten tisícnik videl, tak prikázal Pavla odviesť. A v tej noci Pavlovi sa zjavil Pán a povedal: neboj sa, Pavle, lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. A potom čítame, že viac ako 40 Židov sa prísahou zaviazali, že nebudú ani jesť, ani piť, dokiaľ nezabijú Pavla. A syn Pavlovej sestry však to počul a oznámil tisícníkovi, ktorý prikázal, aby Pavla v tej noci z prievode vojákov doprevadili do Cezáreje vladárovi Felixovi. V 24. kapitole potom vidíme Pavla pred vladárom Felixom, že vyvrátil žalobu Židov a Felix i vypočul a nariadil Pavla strážiť tak, aby mal voľnosť a jeho priatelia by mohli chodiť za ním. A Felix so svojou ženou Zurilou, ktorá bola židovka, chceli Pavla počuť o viere Ježiša Krista, ale keď Pavol hovoril o spravodlivosti, o pokání, zdržanlivosti, o budúcom súde, Felix sa zlakol a odpovedal, no teraz idí, ale keď najbližšie budem mať čas, tak ťa zavolám. A zároveň sa nadejal, že mu Pavol dá peniaze, aby ho prepustil, a preto častejšie posielal pre neho a sovaral sa s ním. A po dvoch rokoch Felix mal nástupcu Porcia Festa. 25. kapitola hovorí o tom, že Pavol 2 roky bol väznený v Cezareji, keď nový vladár Festus obsadil svoj úrad a najvyšší kňazi išli za ním a prosili, aby Pavla dal doviezť do Jeruzalema, a na ceste plánovali ho zabiť. Roháček používa taký zvláštny výraz, že žiadali si milosť proti nemu. Však nie pre neho, ale proti nemu. Hej, teda žalovali ho. No nebuďme takí, však by sme žiadali milosť proti jeden druhému. Však. A Festus však odpovedal, že Pavol má byť strážený Cezarej a rozkázal Pavla predviesť. Pavol sa bránil, že ničím neprehrešil ani proti zákonu, ani proti chrámu, ani proti cisárovi. A pretože vedel, že Boh mu už povedal, že má ísť do Ríma, on sa odvolal na cisára a Festus odpovedal, na cisára si sa odvolal, tak pred cisára pôjdeš. A o niekoľko dní prišiel ešte do Cezareji král Herodes Agrippa so svojou ženou pozdraviť Festa. A Festus Agrippovi predložil Pavlovú vec, ktorý povedal Festovi, že i on chce vypočuť Pavla. V 26. kapitole Pavol porozpovedal svoje svedectvo kráľovi Agrippovi, svoje obrátenie, a povedal Pavlovi, bezmála by si ma nahovoril stať sa kresťanom. Sice neviem, či bratia sa vrátia ešte k týmto kapitolám, ale poznamenám len to, že aj dnes je možno veľa takých len bezmála, alebo takmer kresťanov, ale ty nebuď taký takmer kresťan. Amen. A môžeš na to povedať amen. A Pavol mu povedal, žiadal by som si od Boha, aby nielen ty, ale aby sa i všetci, ktorí ma dnes počúvajú, sa stali takými, aký som ja, okrem týchto púd. A král a vladár potom konštatovali a medzi sebou hovorili, tento človek nerobí ničoho zlého, čo by mohlo byť hodné smrti alebo púd, mohol by byť prepustený, keby sa nebol odvolal na cisára. A teraz teda už Pavla mali odviesť na loď a 27. kapitola hovorí o tejto ceste, keď ich nalodili na loď. Tu prečítam z tejto kapitoly, 27. kapitoly, prvých 14 veršov. A keď už bolo rozhodnuté, že sa máme odplaviť do Itálie, Pavla i z ostatných väzňov odozdali stotníkovi Juliusovi z pluku jeho veličenstva. A keď sme nastúpili na adramitejskú loď, ktorá mala plávať popri pobreží Ázie, odplavili sme sa, lebo bol tam aj Lukáš, ktorý píše tieto slova, a bol s nami Aristarch Macedónes z Tesaloniky. A na druhý deň sme sa doplavili do Sidona, a keďže Julius láskavo zobchádza s Pavlom, dovolil mu ísť s priateľom, aby sa postarali o neho. A keď sme odtiaľ vyplávali na more, vietor fúkal proti nám. Plavili sme za pozdĺž Cilície a Pamfílie a prišli sme do Myry v Lícii. Tam našiel stotník alexandrijskú loď, ktorá sa plavila do Itálie, a naložil nás na ňu. Veľa dní sme sa plavili veľmi pomaly, s námahou sme sa dostali ku Knídu, keďže nám vietor prekážal pristať, plavili sme sa pod Krétu pri Salmone. A keď sme sa len veľkou námahou, ťažkosťou preplavili popri nej, prišli sme na akési miesto nazvaný Krásny prístav, blízko ktorého bolo mesto Lazela. Keďže už uplynulo veľa času a plavba bola nebezpečná, lebo už to bolo po poste dňa zmierenia, Pavol ich varoval. Mužovia, vidím, že plavba bude náročná a spojená s veľkou stratou nielen pre náklad a pre loď, ale ohrozí aj naše životy. Ale stotník viac veril kormidelníkovi a majiteľovi lode ako slovám Pavlovým. A keďže prístav nebol vhodný na prezimovanie, väčšina sa rozhodla odtiaľ vyplávať. A podľa možnosti sa dostať do prístavu Fénix na Kréte a tam prezimovať. Keďže začal dúť južný vietor, domnievali sa, že sa im podarí dosiahnuť, čo si zaumienili, vyťahli kotvu a plavili sa pozdĺž Kréty. Ale po krátkom čase sa strhol búrlivý vietor zvaný Euroklidon. Tu na tejto mape vidíte túto cestu, ako najprv z Jeruzalema Pavla ešte previedli do Cezare i tam nastúpili na loď, potom išli do Sidonu a potom na Mire nastúpili na druhú loď a išli popri pobrežia dnešného Turecka a potom išli dole, tam už ťažká bola plavba a išli dole na ostrov Krétu. A tam bola prvá stanica, krásny prístav. Ale oni chceli ísť ďalej, vlastne sa poradili, neposluchli Pavlovu radu a plávali ďalej. Mysleli, že sa dostanú na ďalší prístav, na Fénix, ale už ďalej nastala nejaká iná situácia. Ja som neprečítal celý príbeh, ešte neskôr budem hovoriť o tom, ako sa dostali do búrky, ako sa búrke správal apoštol Pavol, ako sa správali námorníci, taktiež o tom, ako sa to všetko skončilo, o stroskotaní lode a o ich záchrane. Ale teraz by som chcel ešte troška sa vybočiť z tohto príbehu, a neskôr sa k tomu vrátim. Plavba na mori dnes môže byť veľmi príjemná záležitosť. Avšak ľudia staroveku nemali o plave také romantické predstavy ako my. Plavba mohla byť príjemná, kým neprišla nejaká búrka. Avšak búrky prišli. A počítaj s tým, že búrky prichádzajú aj do nášho života. Možno práve teraz nachádzaš nejakej búrke. Možno sa pýtaš, prečo, Pane? Alebo kedy sa už to skončí? Alebo možno si už prešiel cez nejaké búrky. Možno búrky ešte prídu. Pred týždňom brat Janko hovoril o tom, že skúšky, búrky nemusia vždy byť problémom, ale môžu sa stať príležitosťou. To bol ten prvý bod. A v Biblii čítame o štyroch búrkach, z ktorých sa môžeme poučiť. Tá prvá búrka je známy príbeh proroka Jonáša v Starom zákone. A potom v Novom zákone čítame evanjelia o jednej búrke, ktorú môžeme nazvať, že to je búrka poslušnosti. Tá tretia búrka, ktorá bola spôsobená satanom. A tá štvrtá búrka je práve tento príbeh Pavlova cesta do Ríma. Prvá búrka je teraz búrka neposlušnosti. Túto búrku môžeme nazvať takto, pretože Jonáš síce bol Boží prorok a Boh mu prikázal, aby išiel do Ninive s posolstvom, ako je napísané, že stálo sa slovo Hospodinovo k Jonášovi, povediac, vstaň, iď do Ninive, toho veľkého mesta, volaj proti nemu, lebo ich zloba vystúpila hore pred moju tvár. A Jonáš stál a išiel do Jopy, našiel loď, ktorá išla do Taršiša, zaplatil cestovné a išiel do nej, aby sa odplavil s nimi do Taršiša spred tvári Hospodinovej. Asi každý pozná tento príbeh, nechcem to podrobne porozprávať. Stačí možno toľko, že povstala veľká búrka na mori, námorníci sa báli a kričali každý k svojmu bohu, ale Jonáš si pokojne lahol na odľahlé miesto, kde tvrdo zaspal. Námorníci ho zobudili, hodili losy, aby vedeli, pre koho prišlo toto veľké zlo na nich. A los padol na Jonáša. A vtedy sa im Jonáš priznal, že kvôli jemu je tá veľká búrka. A vieme, že potom ho hodili do mora. Pán poslal jednu veľrybu. More sa utišilo. Tá veľryba Jonáša prehltla. A Jonáš potom v bruchu veľryby prežil stretnutie s Bohom. Brucho veľryby bolo jeho modlitebnou komorkou, kde sa naučil Boha pravde uctievať a poslúchať. Brat Janko pred týždňom tiež povedal ten druhý bod, že neexistuje taká hlbina, kde by nemohol byť pán uctievaný. Jonáš tej hlbiny, bruchu veľryby, 3 dni a 3 noci, mal stretnutie s Bohom, poznal, že potrebuje sa pokoriť. To bolo pre ňoho veľká škola. A potom Hospodin prikázal veľrybe a Jonáša vyvrátila na sušinu. Jonáš potom išiel do Ninive a začal kázať. Bol však poriadne označený, tie žalúdočné šťavy určite možno ako savo vybielili jeho pokožku. Ale išiel. Čo z toho je to ponaučenie pre nás, drahí bratia a sestry? Jonáš, Boží prorok, aké privilegium, aké úžasné povolanie. Mal povolanie, mal slovo Božie, mal Svätého Ducha. A no predsa išiel opačným smerom. Ako je to možné? Prečo? Mal poslanie do Ninive. Pán ho poslal do Ninive, ale asi v jeho srdci bol nejaký negatívny postoj. On nedoprial Ninivčanom záchranu, pretože on bol tvrdý Žid a vedel, že keď Ninivčania sa obrátia, činia pokánie, Hospodin im odpustí. A on im to nedoprial. Snaď to prvé ponaučenie je z toho, že Pán aj nás posiela do sveta. Amen. Pán nás posiela do sveta. A dopriaš svojmu susedovi, aby poznal pravdu. Ideme, svedčíme, povieme, aj my sme povolaní k tomu. Prečo išiel úplne opačným smerom? Ninive je asi 800 kilometrov na východ. A Taršíš asi 3500 kilometrov na západ. Stratil orientáciu. Mal mapu, mal kompas, no predsa nevedel, kde je sever. Tá mapa, čo je tá mapa pre nás? Božie slovo. Máš Bibliu? Poznáš svoju mapu? Vieš, kam máme ísť? Čo je tvoj cieľ? Ano, my máme byť cieľavedomí ľudia. A máme kompas. Čo je kompas? To je Svätý Duch v našich srdciach, ktorý signalizuje, keď vybočíme zo smeru. A Jonášova neposlušnosť predstavuje našu neposlušnosť. Viete, Pán nás posíla do sveta a my nepôjdeme, ale možno ja vnímam, že svet sa dostáva do cirkvi. Nie cirkev ide do sveta, ale cirkev stratila orientáciu a svet sa dostáva do cirkvi. Keď sme neposlušní, aj náš život sa dostane do problémov, aj do búrky. Máme mapu, Božie slovo, kompas a keď ho neposlucháme, stratíme orientáciu. Žijeme v dobe, o ktorej apoštol Pavol hovorí, že sú to posledné časy pred príchodom Pána Ježiša, keď ľudia si podľa vlastnej žiadosti si budú vyberať učiteľov aj učenie. Odvracajú sa od pravdy, lebo budú mať svrablové uši. Žijeme v dobe, keď cirkev je vystavená rôznym vplyvom od tohto sveta. Internet či rôzne konferencie ponúkajú široký spektrum rôznych módnych trendov, kultúr, štýlov, zvykov, učenia, spôsobov, ktoré sa tak tlačia a tak rýchlo sa menia, že je veľmi ťažko sa orientovať. Raz puká vietor zo západu, a potom raz z východu, raz z opačnej polovice zemegule, a veriaci hltajú všetko, ako ryby návnady aj s navijákom. Poznáte, čo je tento plechový kohutík? Videli ste už niečo také? Po maďarsky silka koš, veterný kohutík. Ukazuje, odkiaľ fúka vietor. Ale ten smer vetra rôznych trendov dnes tak rýchlo sa mení, že tento chudák kohutík ani nevie, kde je sever. Nevie, odkiaľ fúka vetor. A tak sa roztočí niekedy, že má z toho závraty. A tu najviac majú zvlášť zodpovednosť kazatelia, vodcovia, aby udávali jasný smer. Nie podľa trendu tohto sveta, ale podľa mapy Božieho slova, kompasu Svätého Ducha, pretože ak trúba vydáva neistý zvuk, tože sa chystá do boja, hovorí apoštol Pavol. Viete, ak sme neposlušní ako Jonáš, potom zostáva aj pre nás ešte stále nádej. Zostáva aj pre nás nádej v bruchu veľryby. Aj to je ešte milosť Božia. Keď sa aj my dostávame niekedy do brucha veľryby a tam si uvedomujeme, že predsa je najlepšie Pána poslúchať. Ale idem ďalej. Tá druhá búrka je búrka poslušnosti. Prvá búrka bola búrka neposlušnosti a táto búrka je búrkou poslušnosti alebo skúška dôvery. Čítame o tom u Matúša, Marka a Jana. Keď Pán Ježiš nasytil celý zástup, prinútil svojich učeníkov, aby vstúpili do lode a prešli na druhú stranu, dokiaľ nerozpustí zástup. On potom vyšiel ešte na vrch modliť sa. Učeníci ho posluchli a veslovali na druhú stranu. Avšak začal fúkať silný a odporný vietor a ten vietor fúkal oproti. Možno sa zhovárali, či by nebolo lepšie sa otočiť a veslovať naspäť aj s pomocou vetra. Avšak majster povedal, prejdite na druhú stranu. To bol príkaz a oni ho posluchli. A keď bol večer, loďka už bola uprostred mora a zmietaná vlnami. Potom na štvrtej stráži v noci, to už bolo nad ránom, prišiel k ním Ježiš po mori a učeníci slakli a vraveli, že je to nejaká obluda a skríkli od strachu. Ale Ježiš hneď prehovoril k ním a povedal, dúfajte, ja som, nebojte sa. A vošiel k ním do lode a vietor utichol. A tí, ktorí boli na lodi, pristúpili a kláňali sa mu a hovorili, si naozaj syn Boží. A Matúš ešte pridáva aj to, ako Peter tiež chodil po mori. Táto búrka bola búrkou poslušnosti a skúškou dôvery. A kedy prestala táto búrka? Keď Ježiš vstúpil do loďky. Čo si myslíte, vedel Pán Ježiš, že učeníci bojujú s búrkou? A čo im povedal? Dúfajte, ja som, nebojte sa. On vždy prichádza pravú chvíľu. Nepríde nikdy príliš skoro, ani príliš neskoro. Počul som príbeh o jedného brata, ktorý na plavárni učil plávať svoje deti. Dievčatko už bolo väčšie a veľmi skoro sa naučilo plávať. A chlapec mal 8 rokov a tiež tak doskoro sa naučil plávať a už preplával krížom bazén. A jak tam ešte plával, zrazu ten brat vidí, že chlapec nikde. Hneď pôjde pod vodu a priplave k nemu. On už sa topil, ale ho vyťahol. A na jeho prekvapenie ten chlapec nemal žiadnu paniku, žiadny strach, ale širokým úsmevom hovorí: Ocko prišiel, Ocko príde. Ja som vedel, že Ocko príde. Ako dôveroval tento chlapec svojmu ockovi? Keď si v búrke, pretože si bol poslušný. Možno preto, lebo si sa rozhodol pána Ježiša nasledovať. Preto, lebo sa usiluješ o posvetenie. Možno preto sa dostaneš do búrky. Možno preto, lebo si sa dal pokrstiť a prídu na teba nejaké útoky, nejaké búrky. A očakávaš na pána, kedy sa to už skončí. Vec, Ocko príde. Haleluja. Ja sa tomu teším. Haleluja. Tretia búrka je búrka, ktorá je spôsobená Satanom. Raz tiež sa stalo, že Pán Ježiš znovu povedal učeníkom: prejdime na druhú stranu jazera. A tento raz aj on bol na lodi, ale v zadnej časti lode spal na poduške. A povstala veľká búrka na mori a vlny len tak sa valili do lode, že sa až naplňovala. Učeníci mali strach a nakoniec ho zobudili. Učiteľu, či nedba, že hyneme? On prebudia sa, pohrozil vetru a vlnám a upokojili sa. A nastalo ticho. A povedal im: čo ste takí bojazliví? Kde je vaša viera? A oni sa divili a hovorili jeden druhému: to, že je tento, že ho vy vietori i more poslúchajú. Myslím si, že túto búrku pôsobil Satan. Môže Satan spôsobiť búrku? Satan pána Ježiša chce zlikvidovať už od narodenia. Možno aj teraz si myslel, že to je dobrá príležitosť. Ježiš spí, urobím jednu búrku a ho potopím. Len aby Ježiš neišiel na kríž. Lebo vedel, že keď Ježiš pôjde na kríž, to bude jeho, teda Satanovo, definitívne odsúdenie. Nemyslel však na to, že nemôže utopiť toho, ktorý stvoril aj more. Haleluja. A myslím si, že mnoho prírodné katastrofy, nešťastia, havárie môže pôsobiť aj Satan. Ale najviac pôsobí duchovnej oblasti. Poznáte to? Niekedy ako z jasného neba. Blesk. Len tak. A oheň je na streche. Žili sme v pokoji a v láske. A zrazu pokoj je preč. Toto spôsobil. A je nepriateľstvo, hnev a nepokoj. Možno manželstve. Zrazu. A možno medzi bratmi, sestrami. Žili sme v láske a zrazu ani nevieme prečo, ale nejak prichádzajú búrky. Viete, o čom hovoríme? Čo máme robiť v takej situácii? Zobudiť Ježiša. Satan chce zničiť, Ježiša nemôže zničiť, ale chce zničiť aj cirkev, chce zničiť aj teba, aj mňa a chce, aby sme nebdeli, aby sme zaspali. A preto hovorí Pán Ježiš: bdejte, aby ste sa nedostali do pokušenia a strážme pokoj a vzájomnú lásku. No teraz už sme sa dostali späť tej štvrtej búrke, búrke na lodi, keď Pavol cestuje do Ríma. Túto búrku by si mohli nazvať búrkou pýchy, tvrdohlavosti a pohrdania Božími služobníkmi. Čítali sme, že Cezare i Pavol s ostatnými nastúpili na loď, ktorá mala pláviť popri pobreží dnešného Turecka. Stotník láskavo zaobchádzal s Pavlom, keďže vedel, že bol rímsky občanom. Čítali sme o tom, že prestúpili na alexandrijskú loď, ktorá viezla obilie z Egypta do Itálie. Plavba bola pomalá, pretože vietor fúkal oproti, ako bežné vietor vždy fúká oproti. Keď idete z e-maila na bicyklu do Nesvod, vietor fúká oproti. A keď idete domov, aj vtedy vietor fúká oproti. Ten vietor vždy fúká nejak oproti. A keďže už bola neskoro jeseň, plavba bola nebezpečná. Pavol ich varoval, že plavba bude námahavá, spojená veľkou stratou, nielen pre náklad, pre loď, ale ohrozí ich životy. Ale tu je jedna taká výrazná veta, že stotník viac veril kormidelníkovi a majiteľovi lode, ako slovám Pavlovým. Pohrdá s ním. Čo chce nám povedať tento náboženský fanatik? Čo chce nám povedať tento väzeň? On nám bude radiť. Viete, Pavlovi sa posmievali raz aj v Atenách, keď hovorili, čo chce nám tento žvatlač povedať. Ale tak sa stalo, ako Pavlovi to pán zjavil. Tak sa stalo, ako Pavol predpovedal. A keď prístav nebol vhodný na prezimovanie, väčšina sa rozhodla odtiaľ vyplávať a podľa možnosti sa dostať na ďalší prístav Fénix na Kréte, asi na 150 kilometrov, a tam prezimovať. Na začiatku začal dúť južný vietor a sa domnievali, že sa im podarí dosiahnuť, čo si zaumienili, a plavili sa pozdĺž Kréty. Na začiatku, viete, častokrát sa zdáva, ako by všetko sa darilo. Keď niekto vybočí z cesty, keď niekto ignoruje možno radu Božích služobníkov, častokrát sa to stáva, že veď ani nemali pravdu. Vidíš, že sa mi to darí, ale po krátkom čase. Ako je teraz? Sa strhol búrlivý vietor zvaný Euroklidon, ktorý fúkal 14 dní a noci. Nastal urputný boj o loď, o náklad, ktorý prevážali aj o ich vlastné životy. A postupne urobili rôzne opatrenia. A to je veľmi múdra vec. Keď prichádzajú búrky, urobiť rôzne opatrenia. Podpásali loď, stiahli plachty, aby nenarazili na príčinu, a na druhý deň vyhadzovali náklad, na tretí deň vyhadzovali aj lodné náradie. Tu tiež spomínam ten tretí bod služby brata Janka, keď povedal, že uprostred problémov sa ukazujú tvoje priority. Ako aj to, že koľko zbytočnosti máš vo svojej loďke. Rozprával som jedným bohatým človekom, ktorý sa dostal počas druhej svetovej vojny do zajatia, do ruského zajatia. A keď ich zajali, vlastne odobrali ich o všetko, čo mali. A on mal na prstoch zlaté obručky a prstenie a zlaté hodinky. A sa rozhodol, ja to nedám Rusom, ale postupne, jak stali, strhol dole z ruky a všetko zašľapal do blata. Viete, nič nemôže zobrať so sebou. Len jedna vec zostane, ako jedna maďarská pieseň hovorí. Čo si urobil pre Ježiša? Búrky prichádzajú. A možno neseme aj my vo svojej loďke veľa zbytočnosti. A vtedy, aspoň vtedy, ako to aj oni urobili, je najmudrejšie všetko vyhacovať. A keď už ani slnko, ani hviezdy sa neukázali a búrka stále zúrila, začali strácať nádej na záchranu. A potom po mnohom hľadovaní Pavol sa postavil medzi nimi do stredu a povedal: mužovia, mali ste ma posluchnúť a nepúšťať sa z Kréty a boli by ste usporili toho trápenia aj straty. Ale teraz vás napomínam, aby ste sa nebali, lebo ani jeden z vás nezahynie okrem lode. Lebo tejto noci sa postaví vedľa mňa anjel toho Boha, ktorému slúžim a ktorému patrím, a povedal: neboj sa, Pavle, musíš stať pred cisárom a hľa, ja som ti daroval všetkých tých, ktorí sa plavia s tebou. Keby Pavol nebol na lodi, určite všetci by zahynuli. Ale kvôli Pavlovi Pán zachránil všetkých. Pán povedal, že kvôli tebe ušetrím aj ostatných. A preto, mužovia, nebojte sa, lebo verím svojmu Bohu, že sa tak stane, ako mi bolo povedané. A musíme však naraziť na akýsi ostrov. Ešte búrka stále zúrila, ale Pavol hovorí: verím svojmu Bohu. Tak bude, ako Boh povedal. A tak aj bolo. Potom po sebe tu znova a znova vidíme, že Pavlové problémy sa zmenili na príležitosť. Amen. Prvý bod z kázne brata Janka. A keď prišla 14. noc, okolo polnoci námorníci sa domnievali, že sa blížia k nejakej pevnine. V obave, aby nenarazili na úskalie, spustili zo zadnej časti lode 4 kotvy. Námorníci sa pokúšali uísť z lode a spustili záchranný čln na more pod zámienkou, ako by išli spustiť kotvy aj z prednej časti lode. Pavol však ich úmysel vnímal, povedal stotníkovi a vojakom: ak títo nezostanú na lodi, ani vy nemôžete byť zachránení. A vtedy vojáci potíňali povrázy člna, záchranného člna, a nechali ho padnúť do mora. Už nemali ani záchranné člne. A teraz znovu prišla chvíľa pre Pavla. Ešte pred svítaním Pavol napomínal všetkých, aby si zajedli, a povedal: je tomu už dnes 14. deň, čo vyčkávate hladný a nič ste nejedli. Preto vás prosím, že by ste si zajedli, veď to je potrebné na vašu záchranu, lebo sa nikomu z vás ani vlas hlavy nestratí. A keď to povedal, vzal chlieb, poďakoval Bohu pred všetkými a lámal a začal jesť. Odkiaľ mal Pavol tento úžasný pokoj uprostred burky? Odkiaľ mal Pavol tento pokoj, že aj iných vedel pozbudzovať? Odkiaľ, že Boh, ktorému patrím a ktorému slúžim, on mi povedal, a ja verím svojmu Bohu, že bude to tak. A keď sa tak všetci rozveselili, zajedli si aj oni. Drahí bratia, si, aký úžasný vplyv má na ľudí, keď Boží služobník uprostred búrky má taký pokoj. Na nielen kazatelia, ale keď si ty Boží služobník. Pán Ježiš povedal, že blahoslavení sú tí, ktorí pôsobia pokoj, ktorí rozdávajú, rozširujú pokoj, ktorí tvoria pokoj, lebo budú sa nazývať synmi Božími. Lukáš píše: bolo nás všetkých na lodi 276 duší, a keď sa nasytili, odľahčili loď aj tým, že vyhadzovali nakoniec do mora aj obilie. A keď bol deň, nevedeli, kde sa nachádzajú, spozorovali iba akýsi záliv s hodným pobrežím a zaumenili sa, ak by bolo možné k nemu s loďou pristáť. a povyťahovali kotvy dookola, odsekli ich a pustili do mora. A to posledné opatrenie bolo, že uvoľnili povrázy na kormidlách, vystreli prednú plachtu po vetre a nechali sa niesť. A potom predná časť lode sa zaborila a ostala nehybná a zadná časť sa lámala, rozpadla pod sílou vln a vtedy vojáci radili väzňov pozabíjať, aby niektorí z nich neutekli. Ale stotník chcel zachrániť Pavla, zabránil im vykonať ich úmysel. A tak sa stalo, že sa všetci nakoniec šťastne zachránili. A tí, čo vedeli plávať, ako prví vyšli na breh, ostatní buď na doskách, alebo na troskách lode vyplávali. A 28. kapitola 1. verš hovorí, že keď už boli zachránení, vtedy poznali, že ostrov sa volá Malta. Drahí bratia, sestry, na záver, aj náš život sa podobá plavbe na rozbúrenom mori. Aj my máme cieľ. Našim cieľom nie je Rím, ako sa hovorí, každá cesta vedie do Ríma. Náš cieľ je nebeský Jeruzalém. Aj tvojim cieľom je nebeský Jeruzalém. Ale aj do nášho života prichádzajú búrky. Žiaľ, mnohí, tak ako apoštol Pavol hovorí, už utrpeli stroskotanie viery. Ale ja verím, že Pán má riešenie, má záchranu aj pre tých stroskotancov života. Či niekto možno práve na tomto mieste sa nenachádza, taký mars by mohli prísť Pánovi a našli by záchranu. Mars by aj náš zbor bol takým majákom pokoja, ako keď Pavol stál na stroskotanej lodi. To, čo musíme urobiť aj my, rešpektovať varovanie Božieho slova a zrelých Božích služobníkov. Keď varovanie ignorujeme, výsledky nemusia byť hneď viditeľné. To bol posledný bod z Jankovej kázne. Výsledky nemusia byť hneď viditeľné. Ale taktiež nemusia byť viditeľné výsledky ani vtedy, keď Božie slovo rešpektujeme. A príde čas, viete, že sa ukáže, že to mal pravdu. Príde čas, pre niektorých možno to bude neskoro, už po vytržení cirkvi, keď sa ukáže, kto komu slúžil, aj to, že bol prorok medzi nimi. Možno ako to veľakrát sa stalo až po smrti proroka. Sa dozvedeli, že bol prorok medzi nimi. Za druhé, máme si pozrieť aj my do svojho člna, či nemáme nejaké zbytočné veci, ktoré máme vyhadzovať. Za tretie, nespoliehať sa na záchranné člny, dvíhať kotvy, uvoľniť kormidlo a vystrieť plachty. Čo to znamená tá plachta? Viete, keď si uľahčíme čln, keď vyprázdnime svoj život, ako môžete vidieť, čo má najviac prekážok v našom živote, pôsobenie ducha tohto sveta, milovanie niektorých hriechov a nebiblické názory, keď to zo seba telesnosť, tak vyprázdnime, vyhodíme, tak potom môžeme vystrieť plachty a Svätý Duch nás bude viesť, bude niesť do bezpečného prístavu. Viete, ak túžime po pôsobení Svätého Ducha, túžite po pôsobení Svätého Ducha, túžite po naplnení Svätým Duchom, Svätý Duch naplní vyprázdnené nádoby. Svätý Duch nebude mať nič spoločné s Duchom tohto sveta. Duch Svätý nie je Duch sveta. Amen. Keď potom uvoľníme aj kormidlá. Čo sú tie kormidlá? Apoštol Jakub hovorí o jazyku, že jazyk je ako kormidlo. Keď príliš, možno je potrebné síce svoj jazyk mať na úzde, Ale keď sa jedná o to, že máš chváliť Boha, tak svoj jazyk máš uvoľniť. Áno, keď v srdci máš ďaku, v srdci máš chválu, tak uvoľni tie povráze na svojom jazyku a chvál Pána. Keď máš vyprázdnené srdce, chváliš Pána, tak to je spôsob, ako môžeš byť naplnený Svätým Duchom. A vietor, alebo ten vánok Svätého Ducha nás bude niesť do prístavu. Amen. Môžeme sa postaviť, bratia, sestri, a budeme sa modliť za to. Haleluja. Pane Ježiši Kriste, chválime Tvoje drahé sväté meno a ďakujeme aj za tento dnešný deň. Sláva Tebe, Pane Ježiši Kriste, haleluja. Ďakujeme za to, že Ty máš riešenie aj pre nás, haleluja. V každej situácii, keď aj prichádzajú nejaké búrky do nášho života. Pane, ja sa modlím predovšetkým za tých, ktorí možno, ako Jonáš, sa dostávali do brucha veriby, alebo do búrky práve preto, lebo možno vedome ťa neposlúchali, išli úplne iným smerom. Pane Ježiši Kriste, zmiluj sa, Pane, a pozvihni nás. Daj, Pane, aby sme si to uvedomili, že najlepšie je vždy Teba poslúchať. Ja sa modlím, Pane, aj za tých, ktorí sa dostali do búrky preto, lebo Teba milujú a Teba poslúchajú a sa rozhodli Teba nasledovať, Pane Ježiši Kriste. A ďakujem, Pane, že niekedy, i keď je to ťažké, ale môžeme Tebe dôverovať, môžeme dúfať, Pane, že Ty prídeš, prídeš pravý čas, haleluja. Ocko príde ústretí, haleluja, topiacemu Petrovi, haleluja, sláva Tebe, Ty nás pozvinieš, Pane Ježiši Kriste, a učíš nás víťazne kráčať po vode, haleluja. Modlím sa aj za to, Pane, že keď Satan utočí na naše životy, Pane, modlím sa za to, aby si sa oslavil, aby sme ťa mohli zavolať o pomoc, Pane, aby sme nezabudli na to, že Ty si ten, ktorý si porazil Satana. A každú moc temnosti, haleluja, že ten Satan je už porazený nepriateľ. Pane, ja sa modlím aj za tých, ktorí možno tak bojujeme v tých búrkách, Pane, ako aj tí, ktorí boli spolucestujúci apoštola Pavla na mori. Pane, pomôž nám, aby sme urobili inventár v svojom srdci, v svojom živote. Či nie sú tam niektoré milované hriechy, či nie sú tam nejaké nebiblické názory, či nie je tam nejaká telesnosť, či nie sú tam, Pane, nejaké veci, ktoré pochádzajú z milovania alebo napodobňovania tohto sveta, Pane. Prosím ťa, Pane, aby sme si uvedomili, že potrebujeme srdce vyprázdniť a to, čo najviac Tvoja cirkev potrebuje, aby sme boli naplnení Svätým Duchom, Pane. Zaujme toho, daj nám takú túžbu, Pane, aby sme nič nepovažovali za príliš drahé za to, aby sme to zložili. Sláva Tebe patrí, haleluja. Amen.